Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови», і сьогодні в об'єктиві дуже значна тема і значний гість в студії Іваницький Сергій, наш дорогий гість є українським кримсько-татарським журналістом, медіа-менеджером, відеоблогером, заступником гендиректора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв. Я вас вітаю.
Я вас вітаю, вітаю всіх слухачів вашої християнської радіостанції. З великою повагою ставлюся до християн. І знаю, що ви про ваше радіо, знаю, що ви люди небайдужі і до всіх справ в Україні, а не тільки релігійних.
Дякую вам, пане Айдере. По-перше, за те, що знайшли час, оскільки я бачу, що ви буквально зараз на розхват, трошечки, скажімо так, не дуже красивим відлунням, це на розхват, варто сказати, адже зараз постала проблема фінансування телеканалу, який ви представляєте, саме АТР, єдиний український кримсько-татарський телеканал. Скажіть, будь ласка, ми всі активно слідкуємо, що зараз відбувається, чи є надія, що ця ситуація впродовж буквально найближчого часу буде позитивно вирішена?
Ви знаєте, насправді я не знаю, що відбувається, бо манера спілкування з боку представників нинішньої влади, а конкретно з боку представників Міністерства з питань окупації, як я його називаю, після всього, що відбулося, манера їхнього спілкування з нами – це мовчання. Mm-hmm. А нам телефонують представники європейських інституцій, ОБСЄ, Європейського Союзу представництва, з посольств різних країн, з Литовської Республіки тощо. Тобто багато людей ззовні і всередині України цікавляться тим, що відбувається, як ми зможемо існувати, при тому, що держава в уставі міністра Резнікова, яка відмовилася, просто тупо відмовилася віддавати гроші, які на нас є в бюджеті. Вони там вимагають в нас участі в якомусь конкурсі, там, який може буде, може не буде там за 6 чи 9 місяців. Тобто це просто саботаж відвертий. Ось. І вони з нами не спілкуються, вони ставляться до нас, може бути таке грубе таке порівняння, але як, якісь там, це божевільно, правда, звучить, як якісь римляни до якихось християн, да, які для них просто ніхто. Просто з ними навіть спілкуватися не треба, нехай з ними там тигри розбираються. Просто відчуття, я вам передаю відчуття просто емоційно, да. Ці образи, вони зрозуміли всі. І ми відчуваємо себе в такій ситуації вперше з часів після Майдану, після початку окупації, бо весь цей час були там якісь там непорозуміння, але ніколи не було такого, щоб до кримських татар, до Кремли, до корінного народу Криму, до нашого телебачення, яке стало біженцем в своїй країні, ставилися так, як до Майдану, як до якихось там напівзайвих людей. Знаєте, коли там казали в Криму, що є такий невеликий народець, там багато народів в Україні, і це ось тут якісь чорненькі там ходять, що заважають нам нормально жити там, нам в нашому російському Криму. Ось приблизно такі самі відчуття ми зараз маємо. Це я вам просто відверто кажу, правду. Я пообіцяв собі і своєму народу казати виключно правду, те, що я насправді думаю, не викручуватися ніяк. Я просто відверто вважаю, що такі люди, як Резніков, такі люди, які там його очолюють в цьому міністерстві, вони просто в своїх там брехливих заявах вони просто тонуть вже, плутаються в словах, і це просто ганебно навіть від українського чиновника таке чути. Просто мені соромно за мою країну, мені соромно за не за країну, за країну, звісно, ні, за владу. Мені соромно перед литовцями, наприклад. Так, ось мені там дзвонить мій товариш, голова Конституційного суду Литви, він каже, що у вас відбувається, що це таке взагалі, в чому проблема? Тобто, і це вже третя спроба зміщити наш телеканал у вигнанні. Третє у вигнанні в своїй країні. Це неможливо пояснити іноземцям і кримським татарам, які знаходяться, і просто громадянам України. Нас не тільки кримські татари дивляться там в Криму. Неможливо пояснити нічим, крім зради інтересів України.
Що кажуть ваші юристи і юристи телеканалу АТР з приводу цієї ситуації?
Так, а що там казати? Вони, ну, розумієте, це ж питання не юридичне, це питання не економічне, бо та сума, яку ми мали отримати, вона кожного року була одна й та ж.
50 мільйонів гривень,
ну,
правильно?
Так, ну, це, ну, так, плюс-мінус, так, це все знав, всі знали це, так? І це всі знали, що це мінімально потрібно. Насправді, ми цього року ми просили, щоб збільшили трохи дотацію цю, субсидію, через те, що в 2019 році нам не додали 15 мільйонів, і були досі, це ехо тих ще проблем кінця 2019 року, через те, що ми там створилися величезні борги за супутникове мовлення, це дуже дорого. В нас, крім АТР, ще є дитячий телеканал «Лалек», де є, ну, це єдиний канал, де діти кримських татар в окупації можуть чути свою мову. І ось розумієте, що відбувається? Людина, цей міністр, він одною рукою там підписує якусь там постанову про те, що на рівні уряду Україна буде підтримувати, розвивати мову кримських татар, видавати там підручники тощо. А іншою рукою просто нам ось листа прийшов, та лист від мовників, ну, від супутникових компаній, які кажуть, що все, ми не будемо транслювати ваш канал «Ляле». Просто, ну, не будемо. А де, на його думку, цього Резнікова, де буде існувати на наша мова? Де? У нього там на якихось там дисках чи що? Де жива мова? Де хто буде виробляти мультиплікаційні фільми з дубляжем, як ми робимо весь цей час? І це єдиний спосіб, щоб діти почали розмовляти кримською мовою, навіть краще за батьків, літературною мовою, я підкреслюю, бо вона була в ще більшому загоні за українську мову. Тобто цю мову взагалі заборонили, просто заперечували саме її існування, розумієте? І зараз ми типу відроджуємо її, а іншою рукою єдиний дитячий канал закриваємо. Це як взагалі? Тобто що мають думати кримські татари, які там сидять у себе там в окупації? Взагалі єдина надія, що в Україні про них пам'ятають, це наш телеканал, який там, це просто сказати, це зв'язок зі світом вільним. І тут міністр з питань окупації, як я називаю цю організацію, він просто робить все, що завгодно, в будь-який спосіб, щоб замість єдиного кримсарського каналу на екранах створився чорний квадрат Малевича, це чорний квадрат Резнікова. Це що взагалі? Це якийсь сигнал? Кому? Який це сигнал Заходу? Який це сигнал нашим партнерам, міжнародним організаціям? Ну, який це в першу чергу це сигнал нашим громадянам, нашим співгромадянам? Це плювок просто в обличчя. Люди дзвонять і плачуть нам в ефір. А ця людина, він просто знущається, він там посміхається, посмішки, там заступники його якусь там мичню чешуть там в інтерв'ю комусь. І просто одночасно з боку російських медіа, так званих, ну, з боку пропаганди і їхньої агентури в Україні, несеться така, ну, просто, ну, навіть не смішна, але така дурна маячня просто на бік АТР. Ну, і ми знаємо, що все це координується з одного центру. І ось в мене запитання. Пане міністре Резнік, а ви є частиною цієї системи, чи як ви? Чому так сталося, що окупанти, які дослівно просто пишуть, що нарешті АТР не буде мовити, і це ознака того, що Україна нібито відмовляється від Криму, і ось ви, і Резніков, і ці люди, ви з одного кола чи з різного? Чому ваші інтереси так чітко співпадають з інтересами окупантів? Чому? Чому ми, і до речі, нарешті, знаєте, просто ж, ну, в нас там пам'ять коротка взагалі в суспільстві. А якщо ми згадаємо, то при кожному уряді новому українському знаходився один там міністр чи там два міністри. І в цьому, до речі, теж, коли раптом підіймалося питання постачання води через Північно-Кримський канал до Криму. Чому так? І одночасно вже втретє, я підкреслюю, втретє, І вдруге за Зеленського, вже другий уряд, той уряд був, нинішній уряд, і знов таке питання закриття телеканалу АТР. Чи ще така за така нав'язлива ідея? Це просто не спиться їм, чи що? Чи що? Чи хтось може там нагадує, там хлопці, в нас тут проблеми є, в нас не вистачає води, і в нас є зайвий кримськотатарський телеканал, який нам не подобається.
Чи є у вас якась надія, так, що є певні люди, скажімо так, які все ж таки допоможуть вам врегулювати цю ситуацію? Коли я кажу певні люди, маю на увазі людей саме в чинній владі, які все ж таки вас слухають, дослухаються і мають такі гарні наративи щодо поліпшення цього конфлікту.
Дивіться, конфлікту немає, є просто саботаж. Ми з державою Україною не конфліктуємо принципово. Це країна, яка для нас має ціну велику. Ми втратили свою батьківщину, і ми геть не хочемо втратити всю Україну, віддати там її на користь ворогу. І це просто, ну, це не конфлікт, це перше. Друге, звісно, у владі є здорові люди, і їх багато. Просто ці люди, вони, на жаль, більшою своєю частиною не в виконавчій владі. Парламент нібито все зробив. І вони там типу все розуміють. І там, насправді, навіть представники різних фракцій. Тобто там і Європейська Солідарність, і Слуги народу, там немало людей, які нас відкрито підтримують. Просто відкрито. Вони пишуть листи, вони збираються, вони щось питають. У фракції «Голос». Соломії Бобровські, там, ну, ще там декілька людей. Ну, тобто, нібито там всі за, але саботаж такий потужний, що мене і просто таке мовчання таке, знаєте, як українське це сказати, грабовое. Mm-hmm. Підкажіть мені це слово, да? Ось таке грабовое мовчання і брехня. Мовчання і брехня. І це виглядає просто, знаєте, ну, як от ось до останнього спротив. От ось до останнього. Ось скільки зможемо, стільки вистоїмо. І, тобто, щоб тільки кримським татарам не дати нормально жити, розвивати свою компанію, яка вже напівзнищена, щоб ви зрозуміли, у нас колектив зменшився з кінця 19-го року там, в декілька разів. Нам дуже погано, дуже нам важко, в нас великі борги, не через нашу провину. Ми не за доброю своєю волею тут опинилися. В нас відібрали, крім батьківщини, конкретно відібрали там, ну, все, що телевізійно, ну, я забув це слово, оборудовання українське.
Вибачте, обладнання, устатування.
Вибачте, обладнання, звісно. Mm-hmm. Просто ще після ковіду пам'ять дуже добре. Ну, багато хто з цим сикнув.
А гробове мовчання так і буде. Гробове мовчання, так.
А ми, бачите, це навіть з кацапської мови не
перекладається. Так.
Ось, розумієте? Тобто це сенси, самі сенси, вони російські. Неможливо українцю справжньому, патріоту, ну просто розумної людині довести, навіщо Україні закривати кримсько-татарський телеканал.
Пане Айдере, скажіть, будь ласка, скільки людей працює тепер на телекомпанії АТР і скільки з них журналістів, щоб ми зрозуміли під ударом, скільки людей зараз опинилися?
Ну, я просто, знаєте, я ж не відділ кадрів, ну десь там декілька десятків, ну, раніше тут більше 100 людей працювало. І в нас просто, якщо якщо б в нас був справжній міністр з питань реінтеграції окупованих територій, то не ось це явище, а справжній міністр, то в першу чергу, перед тим, коли якісь рішення приймати щодо кримськотатарського телеканалу, він би приїхав до нас, ми запрошували, до речі, багато разів. Подивіться, будь ласка, прийдіть, поспілкуйтеся з нами, подивіться наш порожній ньюзрум, де раніше працювало там 20 людей, подивіться студії, яку ми не змогли там побудувати, подивіться нашу тимчасову студію, подивіться, як ми працюємо, які в нас можливості, які в нас борги, які в нас плани, і якби нормальна людина була міністром з питання реінтеграції, а не з питання окупації, то ця людина би подивилася на це і сказала би: «Боже, до чого вас довели?» Як ми можемо допомогти? Може, там вдвічі, втричі я буду звертатися до парламенту, втричі там підтримку з цього мінімального розміру збільшити для телеканалу ОТР. Він би сказав, та й президент би викликав, сказав, а що ви там робите 40 там програм на Крим? А давайте 400, давайте ще там два канали відкриємо. Давайте більше. Просто знаєте, коли люди не розуміють, що таке сума там 50 мільйонів, то просто ну для телебачення зі спутниковим мовленням це ніщо. Просто ну це
півтора мільйони доларів по суті.
А це ніщо за мінімум. Так. Це просто це ганьба для держави. Це така ганьба. Закривати кримсько-татарські телеканали, зекономити півтора мільйона доларів. Ти про що кому про це можна розповісти без сорому? Це так соромно, це просто, ну, я не знаю, ну, ось знаєте, ось з чим, а ось точно ці люди, які таке рішення приймають, вони не мають спільного ані з християнством, ані з мусульманством, ні з чим. Це люди просто відірвані від ґрунту, від совісті, від честі, від гідності, від України. Ці люди, вони живуть в своїх якихось колах там, ну, може це комерційні кола, може це зрадницькі, може це там, коло якихось там, ну, я не знаю, як їх називати. Для мене це, вже так я дивлюся, я ж нормально ставився до Резнікова, я б думав, що він розумна людина, я з нею спілкувався колись там в офрендах, у Фейсбуці, я думав, що він притомна людина, патріотична, спокійна там. А виявилося, що ні. Виявилося, що людина просто поводиться як якийсь там біла людина, а ми для нього як там, ну, знаєте, там неповноцінні якісь люди. Але це не так. Кримські татари – це великий, не великий, але великий народ. І, ну, правда, це такий певний, як тавтологія певна, але ну, просто якщо я, напевно, ніколи не був в ефірі християнської радіостанції, хоча дуже поважаю християн, дуже поважаю окремо християн протестантського віросповідання через те, що я виріс в місті невеликому, де було багато протестантів. І я пам'ятаю, що, ну, як на мене, те, що я особисто бачив, в інших містах може по-різному було, але те, що я бачив, що справжніми віруючими були якраз протестанти. Mm-hmm. Вони не вдавали дітей в піонери, в комсомольця. І я просто, мені соромно, але ми там навіть ставилися до них як до дивних людей, там якихось mm-hmm. там. Да? Ну, я не ображав нікого, звісно, ну просто тому, що сам кримський татар. Але просто, ну, це навіть для нас було там ізгоїв, бо було дивно, що люди там не йдуть до октября, до комсомольців, але ж це було дуже правильно. І тільки так поводяться справжні віруючі люди, справжні християни, справжні всі. Якщо ви справжні, ви маєте бути послідовними. Ось, і
Айдере, розкажіть нам, будь ласка, як зараз кримські татари живуть в Криму? Чи відчувають гоніння, притиснення, цензуру? Взагалі, що там відбувається? Бо зараз переживаємо певний такий інформаційний вакуум, і ті якісь поодинокі інформаційні вкидування в велетенський інфопростір скандалів в Україні, він не дає такої репрезентативної картини по Криму. Що там зараз відбувається? Наскільки там є проукраїнська частина взагалі в Криму? Наскільки є гоніння? Що там зараз, яку політику провадять окупаційна влада Російської Федерації? Ось це все нас дуже цікавить.
Ось бачите, якщо навіть ставити таке запитання, це відображає те, що просто інформаційний жах відбувається зі зв'язком з окупованим Кримом.
Правда.
Тобто це насправді, навіть я без претензій до вас, але само формулювання цього питання, це вже ганебно. Це означає, що ми не знаємо того, що відбувається з нашими братами, з нашими сестрами, з нашими людьми. Тобто ми певним чином забули на там наших, ну як я, знаєте, там навожу приклад, якщо терорист вкрав твою дитину, а ти так про неї потрохи забув. Угу. Ну, так була, ну, нібито там навіть і гарна дитина, там, непогана. Ну, забув там, ну, пройшло там 7 років, а що там з нею? Ну, не знаю. Ну, розумієте, там жах відбувається. Більша частина, переважна більшість політв'язнів українських громадян в російських в'язницях – це кримські татари. При тому, що кримські татари – це менше, ніж 0,1% населення України. Це ж про щось нам каже. Тобто їхнє ставлення до нас, воно і відображає те, хто ми такі. що ми не той народ, який їх буде вітати. Ніколи. Це вороги для нас. Вони ніколи братами нам не були. У нас кримські татари навіть фольклор такий, знаєте, він там багато присловів таких. Ну, наприклад, там не спирайся на воду, не вір росіянину. Тобто, якщо сусід росіянин, тримайся кіру під подушкою там. І не сажай во дворі березу, прийде русський і скаже, що це його земля. Це офіційно по-русски сказав, тому що це от про культурний вплив. Да? Тобто, знаєте, нібито нічого. Нічого. Я теж там російською мовою краще за все розмовляю. А чому мені там? Можу. Але з російської мови починається агресія. І вони так всюди діють. І це загрозливо дуже. І втрата Криму, вона мала б навчити нас всіх такою, ну... як бдительність українську. Я знав це слово і забув просто.
Чування, ну, можна сказати. Чування, так.
Ну, може бути. Так, так. Ось, ну, вам видніше. От, розумієте, але ні. Ми такі, багато хто з нас залишився такими людьми, які не цікавляться чимось. Ну, просто Крим, це, знаєте, це питання честі. Це питання гідності для кожної людини. Бо якщо ми просто на мить уявимо, що ми просто забули про те, як від нас відняли нашу дитину, то хто ми такі? Якщо ми не цікавимося їм, дитиною своєю, як вона там росте, що з нею, як її принижують, як її не дають розмовляти своєю мовою, до речі, українською теж. Як вони там влаштовують обшуки в храмах, як вони там діють там, стосовно всього, що все, що стосується свободи, для Росії неприємно. Це держава, яка свободу, ніяку жодну свободу не пропускає як сутність просто. І як жити в тюрмі, ну просто у в'язниці. Ну то уявіть собі, що ви виходите там, зі студії, там, з дому, цього ваші слухачі виходять, а кругом поліцаїв іншої держави, які до вас ставляться як просто до тварин якихось нижчих. Тобто ви для них ніхто, для них свої громадяни ніхто. А вже українські громадяни, а там все, ну, це примусили вже стати громадянами, там просто всі права обмежили. А так там, я просто впевнений, я просто це знаю, що навіть ті умовні ватники, які там були на початок окупації, більшість з них вже мріють, як повернутися в Україну, бо там неможливо жити нормально. Не тільки через те, що води там немає, там немає повітря, не тільки води. Там ті ватники, вони кажуть, ой, при Україні так, ну, добре жили. Я навіть не про татар зараз говорю. Просто, а кому вже скаржитися? Хто їх почує? Бо Росія, вона не передбачає такого навіть дієслова чути. Вона не чує, вона віддає накази.
Пане Айдере, ви, як говорять офіційні джерела, є співавтором доповіді Бориса Німцова «Путін. Війна про втручання Росії в українську політику та застосування російських збройних сил». Я також читав деякі ваші блоги, як відео, так і текстові. І ви, знаєте, говорите... Хоче дуже реалістичну картину, але дуже несприйнятну для оптимістів, так? Ви говорите, що Путін не те, що можливо нападе на Україну, а 100% нападе на Україну такою широкомасштабною війною. Скажіть, будь ласка, що дає вам підставу так говорити, крім того, що ми десь так це на підсвідомості розуміємо, але зараз, знаєте, у нас є такий запобіжник всередині, що там санкції від Європейського Союзу і Сполучених Штатів, що у нас трошечки армія набралася соків, що Росія трошечки вже побоюється наші збройні сили, бо отримала там трошечки начебто від нас. І тому ми так трошечки набралися оптимізму і зараз уже в це не віримо. А ви, я бачу, що ви все ж таки впевнені, що Путін обов'язково удар нанесе, лише просто приміряється, з якого боку це зробити. Звідки у вас ця впевненість?
Ну, просто це історичний досвід, який всі мають Тут нелегко уявити. Ну просто на сутність Руського рейха, я так цю, цю там, геополітичну істоту називаю, вона не в тому, щоб консервуватися в собі. Розумієте? Ну тобто, це не Путін, це не диктатор Франка, там, да? Не Салазар, який-небудь там португальський. Це не про консервацію, це не Північна Корея, це не про Чучхе, це про експансію. Вся ідеологія Руського рейха, вона базується на уявленні про те, що, ну, по-перше, росіяни – це вища раса за всіх, вони мають всіх учити, керувати всіма, там, де хочуть, там їхні війська розташовані, їхня мова має всюди бути, там, на першому місці тощо. І, ну, в них сама ідея, пам'ятаєте, Путін якось колись там ще, може, 10 років тому сказав там питання, там хлопчики підвели до нього, і хлопчик там питає дядя там Путіна, де границя, границя, де Росія? І Путін відповідає, в Росії нет границ. Ну, тобто, це ж ідеологія така. Ну, це, тобто, хто, розумієте, ну, деякі люди могли сказати, ти можеш зараз сказати, ну, Гітлер, як би він не пішов далі, ну, тобто, обмежився там Австрією, там, Судетською областю, то нічого і не було б. Да? Як би він обмежився цим, то був би не Гітлер просто. Це інша істота. І Путін – це інша політична, ментальна істота інша. І народ російський, він інший. І ось ми зараз там, я українською мовою намагаюся розмовляти, я перейду на російську, мені все зрозуміють, але це не значить, що ваші слухачі в Україні зрозуміють російську ментальність. Тим більше зараз, а я її бачив. Я прожив там 43 роки. І та доповідь «Путін – війна» – це була остання моя дія, яку я зробив, і я робив її свідомо. Після вбивства Бориса, знаючи, що я після цього там жити не зможу. Де, ну, я і не хотів там жити, насправді, більше. Я б раніше поїхав, але так, як сталося, так сталося.
За що вбили Німцова? От у вас є однозначна позиція? Ну, тобто, багато за що його можна було вбити, я маю на увазі, з точки зору, що він зробив проти чинної теперішньої російської влади, але, мабуть, що була певна демаркаційна лінія червона, яку він переступив, і вже конкретно це був уже останній удар. Ваша з цього приводу думка, думаю, ви собі це питання ставили і однозначно відповіли на нього.
Ну, знаєте, можна запитати, за що, і тут найближча до реальності версія, на мій погляд, та, що Борис у квітні 2014 року, до речі, в Києві, сказав нецензурну фразу про Путіна, ну, тобто образив його особисто.
Тобто так, як його зазвичай ображають Путіна,
ну,
так?
Ну, приблизно так, да. А в таких системах тоталітарних це не вибачають цього, бо там є таке за поняттями люди, хто живуть, вони розуміють, що головного, ну, паханати, головного там злочинця, його не можна ображати словами, які можуть причепитися. Mm-hmm. Це, тобто, така межа. Це могло бути так. Це за що? Тобто, конкретно, якщо ви питаєте. Да? Бо, ну, нібито ж прямої загрози він наніс Путіну. Ну, Путін вже там, ну, потужним був режим вже до того моменту. Ну, це таке припущення таке. А якщо ставити запитання, для чого? А ось воно головніше тут. Так. Для того, щоб, я не знаю, це так, як це українське, оскопити будь-яку опозицію. Тобто, щоб в неї не залишилося справжніх сенсів. Бо ви ж просто, це просто можна легко просто спостерігати навіть за світлинами з акцій протесту в Рейху в Москві. 14-й рік, 15-й рік – це лозунги «За нашу і вашу свободу», «Руки геть від України», це прапори України, кримських татар, разом, до речі, тоді ще з російськими, там, в 14-му році. Тобто люди вважали за потрібне йти вулицями Москви з українськими прапорами, розумієте? І лозунги були такі проти війни. І після того, як Бориса Донцова було вбито, буквально за рік Це цього не стало. І зараз ви, якщо ви просто запитаєте ось при цьому Навальному, там запитаєте, ну до речі, там кількість учасників акції протестів вона зменшилася до 100 тисяч, там приблизно там було і таке за Німцова до там однієї людини за Навального, коли там ну поодинокі пікети тільки були, коли його там типу отруїли, там одна людина вийшла до Луб'янської площі, да, це було то просто жах, да, 100 тисяч і одна людина. А потім ось зараз там, ну там, я не знаю, скільки тисяч там виходить, і то в них там ну така каша в головах, то там про Україну, про Крим навіть не згадується, ви там опитування якісь там проводять, там Роман Цимбалюк чи хто там з нормальних людей, хто там ще залишився випадково, і вони ж навіть не знають, що Україна, Крим, ні. В них там їх цікавить там цей палац Путіна. Ось це цікаво. А слухайте, ну це просто, знаєте, це вже таке, ну як би сказати, вони замкнуті вже на собі. Бо ну яка ось мені, нормальній людині, різниця, які конкретно дома, там палаци є в Путіна, який має всю Україну. Всю Росію. Ну це просто смішно. Тобто, а давайте обговоримо, який там дорогий костюм у Чикатіло, який у нас в районі вже 60 жінок задушив. Ну давайте обговоримо. Може там костюм у нього занадто дорогий.
Пане Айдере, ви після вбивства Бориса Німцова презентували доповідь в Москві. Так, можна сказати, в лігвищі ворога після цього дуже резонансної публічної страти, просто в Кремлі, можна сказати. Ви відчували, що на вас також буде загроза і можливо, не дай Боже, але після цієї доповіді вас може така сама участь, як і Німцова, застерігати. Ви про це думали? І чи були подібні загрози на ваше життя після доповіді публічної вами вчиненої?
Знаєте, ну я ж поїхав звідти. Я ж розумію, що далі там жити не можна. Але загроза, вона існує, навіть якщо ти живеш в Києві. І це показова історія з Бабченком, з моїм другом. І там, до речі, в планах там я стояв теж. І да, навіть Аркадій сам казав в інтерв'ю багатьох, що на його погляд першим хотіли вбити мене. Ось, а потім там змінилося щось. Ну, там,
вас то... саме за цю доповідь чи за щось?
Ну, слухайте, ну я ж не знаю, я ж що в них в головах там.
Так.
Ну, там крім доповіді, я вже до 19-го року стільки всього наробив, там до 17-го, що там, не знаю, там за сумою досягнень, я би сказати. Ну просто, ні, ну я ж ворог відвертий їм, я ж не просто там когось там критикую, я не міг би абсолютно вписатися в їхню систему координат, бо я просто проти цієї імперії, я не проти там Путіна конкретно, чи Навального, чи когось. Да. Цієї імперії не може бути, бо це тюрма народів. І це треба уявити всім, хто там щось там міркує про Росію. І це просто такий рак людства.
Ага, а пане Айдере, дивіться, от в українській фольклористиці є таке прислів'я, не так страшні російські воші, як українські гниди. І тому багато сперечаються. Так все ж таки Росія в нас забрала Крим, чи ми самі посприяли тому, щоб його віддати? По суті, знову ж та сама зрада і так далі, тому подібне. От якраз, якщо говорити про цю доповідь, яку ви доповнили Бориса Німцова, ви якраз і аналізуєте, як забирали Крим, і в цій темі є значною мірою. До якого висновку ви прийшли? Крим був відданий, подарований, чи все ж таки анексований Російською Федерацією?
Ну, як подарований? Звісно, це анексія. Це незаконна анексія, але анексія не буває законною. Це згідно з міжнародним законодавством, це тимчасова окупація, яка матиме кінець обов'язково. І це я навіть не про те, але звісно, це окупація була. Це ж війська. Слухайте, треба бути просто сліпими чи там спеціально сліпими. Там вже тисячі танків були, там літаки військові, там тисячі камазів. Там, ну, це була справжня військова окупація.
Ні, ну мова йде про те, що останні два міністри оборони України були представниками Російської Федерації.
Ну, це зрозуміло,
так,
да.
Так. Тобто підготовка до можливої анексії велася якби із української сторони. Тобто,
ну, знаєте,
так підготовано.
Підготовкою до анексії можна вважати все. Наприклад, те, що всі висловлюють про те, що росіяни нам брати, а через це не треба готуватися до конфліктів з ними. Що там загрозу там Україні несуть кримці, кримські татари, і треба проти них там проводити військове навчання сумісно з російським флотом чорноморським. Це про це зараз так дивно згадувати, да? Але це 13-12 рік. Мені військові, які зберегли вірність присязі української, вони казали, що нам соромно перед вами, бо ми готувалися воювати з кримськими татарами. А напав брат, ну, в лапках, тепер же. Просто, ну, це, розумієте, руський мір, так званий, це ж така хвороба головного мозку досить важка. І лікуватися від неї дуже важко, це довгий процес. Ми зараз спостерігаємо, що так, таких людей поменшилося, але досить велика частина людей має таке уявлення, що ну нічого дивного, нічого страшного, потім помиримося. Навіть слухайте, я так здивований, голова, керівник Збройних сил України пан Хомчак дає інтерв'ю і там каже, він командувач діючої армії, яка воює проти конкретно Росії. Він каже, ну що ж таке, ну так ось сталося, але ж все одно доведеться миритися. Ти військовий чи хто? Твоє завдання мотивувати свою армію перемагати чи що? Чи може їм піти там в окоп там напроти там і побрататися з ДНРовцями? Чи як це виглядає все? Ну просто і от цей кризис сенсів, це головне. Тобто ми головна агресія зараз, от ми там казали, що масштабна агресія, він просто чекає момент для неї. Він готовий до цього. Це не моя там якась манія там. Ну просто це достатньо. Я з будь-яким аташе військовим там притомним натовської країни поспілкуйтеся, і в них є карти, як стоять російські війська. Це наступальні війська. Вони не для оборони, а від України, звісно, там розташовані. І це просто за всім периметром це спостерігається, так? І вони просто чекають на той випадок, коли ми будемо, на їхню думку, найслабкішими.
А зараз все до цього йде, як на вашу точку зору?
Ну, ось такі кроки, як там намагання закрити АТР, такі кроки, як там, я не знаю, там вносять до останніх там днів відкриті ефіри для всіх пропагандистів російських. Ну зараз я надіюся, що щось змінилося, що це співпало так, ну, в лапках випадково зі зміною влади в Сполучених Штатах. Ось. І я думаю, що світ почав вже змінюватися, і Україна не може не стати частиною цього процесу. Ага. Хоча багато людей будуть цьому заважати.
Закриваючи тему ось цієї анексії Криму, скажіть, будь ласка, Україна в тому стані, в якому вона була в 2014 році, могла запобігти анексії Криму чи ні?
Ну, теоретично могла. Там зробити декілька кроків, які значно ускладнили б анексію. Ну, наприклад, там затопити паромну переправу, наприклад, там захопити, ну, взяти під контроль військових там органи влади, щоб там окупантам складніше було імітувати там засідання Верховної Ради Криму тощо. Ну, могла, але я ж просто, ну, багато хто забув той стан, морально-політичний, я б сказав, особливо серед силових структур, серед влади, особливо серед цієї проросійської, там на 90% кримської влади, так званої. Тобто, ну, скоріше за все, це було б, знаєте, геть реально, якби на той час президентом Сполучених Штатів був Джон Маккейн, а не Барак Обама. Ось тоді такі кроки, вони б мали ефект. Знаєте, через що? Через те, що на відміну від Обами, який просто мовчав, він не відповідав навіть на дзвінки з України. Це він такий певним чином злочинець. Відносно нашої країни, це точно. Бо в такі моменти країна-гарант міжнародного меморандуму, просто найвеличезна країна світу, найсильніша країна, вона не має зникати з мірової сцени, а він просто Маккейн би сказав: я містер Путін, в нас є п'ятий Атлантичний флот Сполучених Штатів, ми йдемо до Криму. Ми стаємо по периметру Криму, і ми чекаємо на те, що ваші війська повернуться до місця постійної дислокації. І тоді ми йдемо і розблокуємо Крим. Ну, тобто, певне повторення Карибського кризи між Сполученими Штатами і Радянським Союзом там за часи Кеннеді і Хрущова. Це ж могло бути, могло. І я це цілком вірогідно, через те, що просто всі ж знов забули. Там Путін же не відразу навіть дав команду проводити цей фейковий референдум. Він чекав. Він не відразу сказав, що там я приєдную в лапках Крим до Росії. Він чекав на реакцію. І в першу чергу, звісно, не на реакцію Болгарії там чи Албанії, а на реакцію Сполучених Штатів, але її не було. І це розв'язало руки окупанту. Ось я так відповім. Якщо немає підтримки з боку Сполучених Штатів, що наша там влада, яка нам взагалі там що там було? Ви ж пам'ятаєте ці дні?
Так, звісно.
Це був параліч певний. Те, що наша армія витримала, що вона там за допомогою багатьох добровольців, це просто ось ці справжні герої України. Знаєте, якби от часто дають там Нобелівські премії миру там якимось там діячам сумнівним, так, чи організаціям таким дуже сумнівним. Але ж я впевнений, що просто якби Нобелівська премія миру не перетворилася на якийсь такий лівацький фейк, то Нобелівську премію миру за 14 рік мали отримати українські добровольці і волонтери, які насправді врятували світ на той час від великої світової війни. Ано через те, що цього не відбулося, що світ ще до кінця не усвідомив, що відбувалося і що відбувається досі, загроза широкомасштабної війни існує, про що я кажу. Вона ж насправді вже йде. Частина цієї війни, чи це спроба штурму Капітолію, це просто це такий жах, який уявити неможливо було раніше. Да? Це спроби там купити політики в Європі. Це така певна чітка дезінтеграція Європи з Сполученого Королівства. Там такі кроки, які уявити раніше було неможливо. Тобто Путін досягає багато чого. Але я просто надіюся, ні, я насправді не менше оптиміст за вас. Я вважаю, що все закінчиться добре. Що світ просто має усвідомити, не боротися з новим фюрером неможливо. Ми не можемо дозволити себе таке. Він сам не піде, він сам не помре. Влада сама там не зміниться. Росія сама не дезінтегрується. Вона зброю свою ядерну не здасть. І вона не перестане бути загрозою сама по собі. Для цього треба діяти.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми зайшли вже за 2/3 нашої програми. Залишається у нас 15 хвилин. Це час для ваших запитань. Говоримо з шановним гостем, українським кримсько-татарським журналістом Айдером Муждабаєвим, за Крим передусім. І зараз, будь ласка, все, що стосується Криму і не тільки його, може бути озвучене вами у ваших запитаннях. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, хоч і ж у нас ще трошечки часу для вас є, для ваших запитань. Крім того, можете мені приватно писати на Facebook, і ваші запитання я буду також озвучувати вже, читаючи їх з інтернету. Пане Айдере, я знаю, що ви товаришували з Аміною Окуєвою, так? Яка трагічно, можна сказати, пала за Україну, за Крим. Встигла, здається, зробити ще навіть одну на прощання програму. Дуже гарно, я її дивився на АТРі. так, про героїв кримсько-татарського народу. Так, розкажіть нам, будь ласка, про цю особистість, так, непересічну і дуже цікаву. Як вона вам згадується?
Ну, по-перше, дуже приємно з вашого боку, що християнське радіо так знає, цікавиться людьми, які не є християнами, не були християнами, і були мусульманами, і вона така, бо вона дуже віруюча була. Ось, і єдине, що там програма, яку вона хотіла стати такою серйозною телевізійною ведучою. І вона б стала її, безумовно. І програма, з якої вона вирішила почати свою роботу на телеканалі АТР, це була програма, вона була планувалася як програма, присвячена не кримським, а кавказським героям. Героям так. Вона так мала герої Кавказу. Ну, тобто згадати тих, хто воював і воює проти російської експансії, проти російського геноциду на Кавказі. Тобто, в першу чергу, це Чечня мається на увазі, інші там народи Кавказу. І вона, чому це вся перша програма, вона знімалася в нашій маленькій студії. І вона запросила мене, щоб я просто розповів їй про свої зустрічі з там колись ще в 93-му році з Джохаром Дудаєвим, першим президентом Чеченської Республіки Чкерів. Я розповів там десь там 3 хвилинки чи більше. Ось, і я побажав їй успіху і пішов. Це була субота. Зйомки були в запису. А в понеділок ввечері я, як і всі, дізнався, що Аміну вбито. Це така біда, звісно, просто біда. Чому? Я знаю, я спілкуюся з її мамою періодично там з татом Адама Асмаєва, з Адамом віртуально теж спілкуюсь через те, що він досі під загрозою. Навіть він не був на відкритті пам'ятного знаку біля дороги, там, де було вбито Аміна, і де вони стріляли. Він не вижив, і вона, як я розумію, вона захистила свого чоловіка. Ось, він не був там. Через це проти питання безпеки не тільки там для себе, для всіх присутніх. Бо Росія не залишає своїх цілей. Вона, я впевнений, продовжить полювання на людей, які не її думку, та не її думку, реально там ставляться там загрозу для неї.
Джафар Дудаєв, якого ви щойно згадували, це легендарна постать, в чомусь геніальний полководець, який в 1995 році ще напророкував анексію Криму. Так, причому описав це, я просто дивився ті інтерв'ю його, просто з такою жахливою точністю, маю на увазі, тою, яка просто пробирає до мозку кісток, що просто не розумієш, звідки він це знав так чітко. Ви казали, що мали з ним зустріч, чи вам він не казав про таку небезпеку з боку анексії Криму?
Ви знаєте, це було газетне інтерв'ю, і я втратив всю цю касету, цю маленьку, вона десь там в моїх ящиках лежить, просто не знаю, я там, на той час це ж було, не актуально, ви розумієте? Ніхто ж там в 93-му році, там, тільки перестав існувати Радянський Союз, і всі мріяли, наприклад, про свободу, ще чеченських війн не було, ось цих жахливих. І війна з Україною, це ж і з Грузією, і з Україною, це ж продовження чеченських війн, які ще Єльцин наче почав. Да. Тоді просто це було так неактуально, але він, звісно, я йому розказав, що я кримський татарин, і він точно щось про Крим казав, і там 100% були якісь там слова підтримки на кримських татар, які тоді тільки-тільки поверталися до Криму, було дуже важко. Він підтримував це точно. Просто я точно фрази не спомню вже, і звісно, от його слова про анексію, я подивився, це соромно, але це правда, тільки після того, як відбулася анексія. Він насправді пророк, він насправді такий пророк, у самому прямому сенсі цього слова, він сказав все, як є, коли про це навіть найрозумніші люди не думали, і в них були якісь там, якась межа, що цього не може бути ментально, але ж ні. Росіяни, вони будь-яку межу можуть переступити, якщо їм дати.
Запитання з інтернету від нашого постійного слухача пана Петра Соколянського. Він просить вас проілюструвати в трьох пунктах вашу шкалу моральних цінностей, так, от вашу персональну по життю, і ваше ставлення як мусульманина до ЛГБТ.
Я не коментую релігійне питання стосовно себе, в тому числі. Я не коментую сексуальні питання, бо це не моя справа просто. Це справа людей, це людина має робити з собою все, що завгодно, тільки без насильства і не заважаючи іншим людям жити. І знаєте, ось справжнє гвалтування, да, і справжнє збочення – це те, як Росія ставиться до України, до Криму. Ось це насильство, ось це збочення. Ось. А що там з людьми там конкретно відбувається за їх бажанням? Та нехай. Ми ж все одно всю правду... Ну, хто знає про кого всю правду? Ну, і взагалі навіщо? І такі, знаєте, я проти таких запитань, того, чи ви там віруючі, чи ні. Це тільки, ну, тільки Бог може знати, віруючий, чи я прикидуюсь кимось там. Так? Тому що будь-яка відповідь з мого боку, вона буде з великою вірогідністю брехнею. Ну, тобто тут немає сенсу відповідати. Це от що стосується там останніх двох запитань. Що стосується моральних цінностей, ну, знаєте, просто зараз я думаю, що найвищою цінністю є правда. І вона ж є найпотужнішою зброєю. Бо проти зла потрібна зброя. Ну, це правда. І не можна здаватися. Всі, знаєте, що це ще наступне, це послідовність. Це про те, що якщо людина вже сказала собі, що він має битися до кінця, має не сходити з цього шляху, ну, шляху правди. Ну, це навіть трохи релігійно звучить, правда, да? То він не має сходити з цього шляху, послідовності. Третє, ну, знаєте, що, ну, любов, напевно, бо без любові нічого робити не можна. І любов – це і до близьких людей, і до, взагалі, до любові, до миру, до, Боже, ми ж воюємо там інформаційно чи фізично не через те, що ми цього бажаємо, а через те, що ми хочемо захистити мир. І захистити любов, бо без любі, ну, немає сенсу нічого. Це і любов до одної людини, до іншої. Це любов там до батьківщини, любов там до, ну, просто, я не знаю, до нормальних стосунків, без там якихось там хитрощей, без брехні, без такої, ну, в поганому сенсі користі. Мені все, знаєте, я просто, ну, звісно, що там ми не можемо знати, як там в аду все обстоять, в пеклі там, як в пеклі справи. Ми ж можемо тільки опять забув слово предполагати. Як предполагати українською буде?
Ну, фантазувати.
Припускати, так. Да. Угу. Да. Але я думаю, що певним чином я був у пеклі. Бо Росія, особливо з 2014 року, починаючи, це певним чином пекло. Тобто це фізично не виглядає як пекло. Тобто всі цілі більш-менш. На жаль, ті, хто краще був не цілий би. І там, так, типу, нормальне життя. Але насправді може ад так і має виглядати, що це якби нормальне життя, але за суттю це зрада, якщо хочете, зрада Бога, зрада совісті, я так скажу, я для людей, там, які там не вважаються там себе релігійними. Це втрата сенсу. Тобто навіщо жити там красиво, навіть там багато, забезпечено? Якщо ти перестаєш бути людиною, якщо ти підлаштовуєшся під якихось там покидків, якщо ти там вимушений мовчати, я б там все одно не зміг вижити. Я б там чи мене вбили би, чи інший варіант, я б помер як людина просто.
А пане Айдере, давайте послухаємо двох слухачів. Вони довго дуже висять уже у нас на телефоні, і одразу на два запитання відповімо. Вірніше, ви відповісте. Вітанечко, говоріть, будь ласка.
Алло,
Так, слухаємо.
Христос народився.
Славімо Його.
Дуже дякую, це пані Марія зі Львова. Вам дякую за працю журналістам, тому що ви можете дуже багато зробити. Перше запитання, що світ живе в іншому світі, розумієте? Росія вважає, що Україна – це Росія, що Білорусія – це Росія, і поводиться як визволитель. Але в мене таке запитання і застереження, щоб ми з вами думали, як далі вижити. От що головне зараз.
Дякую, зрозумів. Давайте ще послухаємо одне запитання. Вітанечко, говоріть, будь ласка, слухаємо. Ви в прямому ефірі, так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
До пана Айдера хочу звернутися, салям алейкум.
Алейкум салям.
Я християнин, але вітаючи, прославляючи Бога і по-мусульманськи, це теж є прославлення Бога. Справа в тому, що з історією в нас дуже великі проблеми, тому що ми не знаємо навіть елементарних понять, елементарних положень історії. Наприклад, Росія це зовсім не відноситься до славянських народів навіть. Це фіно-угорські племена, які розбавлені Золотою Ордою.
І справа
в тому, що з цього багато чого випливає.
Так, ну що, в нас час спливає, пане Айдере, два запитання, півтори хвилинки. Одне питання, як вижити нам, українцям, і друге питання історії, ще багато прогалин. Так багато чого не знаємо, і Росія постійно спотворює, як криве зеркало, історичну правду. Такі два питання і півтори хвилинки, будь ласка.
Не знаю, я вважаю, що майже все ваш слухач правильно сказав, я не знаю, що додати.
А як вижити? От як вижити? Таке філософічне, екзистенційне питання на завершення.
Ну, надо не давати всяким, извините, я скажу трофейною мовою, не давати всяким моральним уродам мішати нам жити. Вот і все. Хороші люди повинні об'єднатися. Ми маємо бути разом, щоб протистояти злу. А зло, воно вже глобальне, на жаль. Але ж воно і в повсякденному сенсі навколо нас. І, боротися треба з маленьким злом, і з великим злом. І не здаватися, не йти на такі компроміси, які призводять потім до поразки добра.
З нами був Айдер Муждабаєв, ведучий Веницький Сергій. Програма «Не пісні, розмови» говорили про Крим, Україну та Російську Федерацію. Дякую вам, пане Айдере. На все добре.
На все добре.